Бишкекте кечки саат 6 жарым, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Кыргызстанда президенттик шайлоого аттанган талапкерлерден калктын көйгөйлөрүн чечүү боюнча убадалары канчалык чындыкка жакын?
Кандайдыр бир өнүктүрүү механизми боюнча ишке аша турган механизмдер берилген жок.
Бул социалдык маселелерге булардын баардыгына бүгүнкү күндө премьер-министр жооп берет. Андай боло турган болсо, биз айтышыбыз керек, силер президенттикке барбай эле премьер-министр болбойсуңар баарыңар.
Азаттык эксперттер менен талапкерлердин социалдык саясатын талдады, аны бир саамдан кийин угаласыз. Студияда Кубат Касымбеков толкунда кала бериңиз. Алды менен кесиптешим Элиза Кененбаевадан соңку жаңылыктарды билип алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Диний ураандарга жаманган экстремизм менен терроризмдин толкунун ар бир мамлекетти бекемдөө, жеке маданиятты, тилди жана өзгөчөлүктөрдү сактоо аркылуу гана жойсо болот. Бул тууралуу мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев бүгүн Бишкекте өтүп жаткан Ислам азыркы светтик мамлекетте эл аралык конференциясынын ачылышында сүйлөп жатып айтты. Президент азыр чала молдолор жана андайларды ээрчигендер көбөйгөнүн, алар ислам динине көлөкө түшүрүп жатканын, динде таңуулоо, мажбурлоо жоктугун, дин ар бир адамдын жүрөгүндө болоорун белгиледи.
Акыркы жылдары ошондой чала молдолор көбөйүп, алардын ээрчигендер андан бетер көбөйүп, биздин ислам динибизге көлөкө келтирип, таза денеге чыккан чыйкандардай болуп, өлкөдөн өлкөгө жайылып баратат.
Конференцияга 19 өлкөдөн келген белгилүү окумуштуулар, ислам таануучулар, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышып, мамлекет менен диндин ортосундагы мамилелер боюнча актуалдуу маселелерди талкуулап жатышат. Кытай бийликтери алдыңкы 4 ай ичинде өлкө аймагындагы Түндүк Кореялык бардык компанияларды жабуу чечимин кабыл алышты. Бул чаралар Улуттар уюмунун санкцияларынын алкагында кабыл алынды. Чет жактардагы Кытай менен Түндүк Кореянын биргелешкен компанияларынын ишмердүүлүгү да токтотулат. Бул тууралуу Reuters агенттиги Кытайдын тышкы соода министрлигине шилтеме жасап жазды. Өткөн аптада Кытай Түндүк Корея менен соода көлөмүн кыскартты тарын билдирген Бейжин Пхиняндын негизги соода өнөктөшү деп эсептелет. 12 сентябрда Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Түндүк Кореяга каршы жаңы соода санкциялары боюнча резолюция кабыл алган, Кытайда бул талаптарга баш ийүүгө макул болгон. Санкциялардын киргизилишине Түндүк Кореянын ядролук программасы түрткү болгон. Бишкекте 30 сентябрда акыйкат шайлоо үчүн тынчтык жыйыны өтөт. Бул тууралуу анын уюштуруучуларынын бири Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев билдирди. Анын айтымында Бишкектин Октябрь райондук сотунун чечими менен бул күнү жөө жүрүш уюштурууга тыюу салынды, бирок акцияга уруксат берилди. Акция Ахунбаев жана Алматы көчөлөрүнүн кесилишинде өтөт. Ага Кыргызстандагы белгилүү саясатчылар, коомдук ишмерлер, жарандык активисттер катышканы жатат. Депутат Акаев бул маселени бүгүн парламенттин борбордук шайлоо комиссиясы жана өкмөт өкүлдөрү катышкан жалпы жыйынын да көтөрүп,
биз мына эл аралап эң көп силерге караганда мына жүргөн бизбиз. Элдин баардыгы айтып атат. Эгерде шайлоодо административдик ресурс колдонулбай атат десеңер, карандай калпычы, кызылдай калпычы мына ошол кишилер. Президентти жаман көрсөтүп, мурдагы шайлоо мына Кабилованын, башканын мындай тагдырын кайталап калбаш үчүн тарыхта дагы бир силерге карап койсоңор, анткени мен айтып коеюн, элде кыжырдануу күндөн күнгө мындай өсүп атат. Бул мындай жөн гана силерге мындай кеңеш. Рахмат.
Деди Жанар Акаев. Буга Боршайкомдун төрайымы Нуржан Шайылдабекова административдик ресурска байланыштуу арыздар бар экенин териштирүү жүрүп жатат деп жооп берди. Президент Алмазбек Атамбаев 27 сентябрда Токмок шаарында эл менен жолугушууда сүйлөп жатып, шайлоону таза жана ачык өткөрүү үчүн баардык шарттар түзүлгөнүн, өкмөт менен Боршайком административдик ресурсту колдонууга жана добуш сатып алууларга жол бербей турганын белгилеген. Түркия чийки мунайды экспорттоо боюнча бир гана Ирак өкмөтү менен кызматташарын билдирди. Бул тууралуу Ирактын премьер-министри Хайдар Аль-Абадинин кеңсеси 28 сентябрда маалымдады. Түркиянын премьер-министри Бинали Йылдырым Абади менен болгон телефондук сүйлөшүүсүндө Күрд автоном аймагында 25 сентябрда өткөн көз карандысыздык боюнча талаштуу референдумдан кийин Ирак өкмөтү кабыл алган баардык чечимдерди колдой турганын айткан. 27 сентябрда Ирак парламенти Абадиден Күрд автономиясынын карамагындагы Киркук аймагына аскерлерди жиберип, ал жактагы мунай корлорун өкмөттүн көзөмөлүнө алууну сураган. Мунайга бай Киркук аймагы 2014 жылы Ирак армиясы Ислам мамлекет экстремисттик тобунун согушкерлеринен качкандан бери күрдтөрдүн пешмерга кошуундарынын карамагында Киркукка күрд күчтөрүнүн кириши экстремисттердин мунай гендерди ээлеп алышына жол берген эмес. Шаршембиде Ирактын күрд автоном аймагынын бийликтери референдумдун жыйынтыгын жарыялашты. Расмий маалыматка караганда добуш берүүгө ага укуктуу калктын 72% ашууну катышып 92.7% автоном аймактын көз карандысыздыгын колдошту. Өкмөт башчы болсо көз карандысыздык боюнча референдумдун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылды. Мамлекеттик ипотеканын үстөк пайызы төмөндөдү. Өкмөттүн токтомуна ылайык, 1-октябрдан тарта ал 8% үстөк менен бериле баштайт. Биринчи насыялар алгачкы төлөмүнүн суммасына жараша 12-14% менен берилип, кийин 10-12% болгон. Мындай насыя алыш үчүн жаран мамлекеттик органда иштеп, алгач сатып ала турган турак жайдын баасынын 30% төлөөгө милдеттүү. Учурда мамлекеттик ипотеканы мекемелерде иштебеген жарандардын алуусуна да уруксат берүү жагы каралып, бул маселени мекеме аралык топ талкуулап жатат.
Рахмат Элиза, соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырып жатат. Бул жана башка жаңылыктар сайтыбызда да бар. Дарегибиз Азаттык Чектор. Азаттык радиосу президенттик шайлоо алдында талапкерлердин программаларын белгилүү эксперттер менен талкууну уланып жатат. Бул ирет болочок президент президенттик талапкерлердин жана президенттин социалдык багыттагы саясаты талданды. Талкууну ханым Гүлеркеева алып берет, анда чогуу тыңдасак.
Биздин бүгүн талкууга белгилүү эксперттер чакырылды. Алар билим берүү боюнча эксперт Догдургүл Кендирбаева, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков, ошондой эле коомдук ишмер, социалдык өнүктүрүү министринин мурдагы орун басары Эдил Байсалов. Студияга кош келипсиздер. Бул талкууну баштардын алдында бардык талапкерлерден программаларын сураганбыз. Тилекке каршы бардыгы колубузга тийген жок. Колго тийген талапкерлердин программалары боюнча дал ушул социалдык саясаттагы багыты кандай, ошолорун тизмектегенбиз. Алгач ошону көрүп алып, анан талкуубузду улантсак.
Талапкер Өмүрбек Бабановдун программасынан 2023 жылы Кыргызстандагы ар бир үй бүлө 2 эсе бай жашайт. Милиция кызматкерлеринин айлыгы 50 000 сомдон 80 000 сомго чейин болот. Өкмөттүн күчү менен ар бир кыргызстандык медициналык жактан камсыздандырылат. Ар бир жаранда медициналык карточка болуп, ага 100 000 сомдон 150 000 сомго чейин каражат салынат. Заманбап бала бакчалар курулуп, балдар бакчадан эле 3 тилде үйрөнүп чыгышат. Азимбек Бекназаровдун программасынан: сыртка жумушсуздуктун айынан кетип жатышкан жаштарыбызга өзгөчө мамлекеттик саясат жүргүзүлүп, колдоо көрсөтүлүп, алардын ордун ээлеп жаткан чет элдиктердин келүүсү кескин кыскартылат. Илим билим берүү, маданият, спорт, саламаттыкты сактоо тармактары мамлекет тарабынан өзгөчө артыкчылык менен колдоого алынат. Талапкер Улукбек Кочкоровдун программасынан: жакырчылыкты жоюу программасынын алкагында социалдык жактан камсыздоого муктаж жакыр үй бүлөлөрдүн, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын, балдары бар жесир айылдардын 50 000 сомго чейинки кредиттик карыздары жоюлат. Илимге, билимге жана медицинага ири инвестициялар тартылат. Дүйнөнүн алдыңкы университеттерин илим изилдөө, медициналык борборлорун жана клиникаларын Кыргызстанда өз өкүлчүлүктөрүн ачууга чакырабыз. Аларга бекер жер бөлү берип, салыктардан толугу менен бошотуу керек. Адахам Адымаровдун программасынан: мүмкүнчүлүгү чектелген атуулдардын социалдык көйгөйлөрүн чечүүнүн жаңы формаларын иштеп чыгып, аны турмушка ашырабыз. Билим берүү, саламаттык сактоо жана башка социалдык тармактардагы ишке ак ниет мамиле жасагандар сыйланат. Энелик жана балалыкты колдоо көп балалуу үй бүлөлөргө жагымдуу шарт түзүлөт. Талапкер Арсланбек Малиевдин программасынан: мамлекеттик кызматкерлер бийликти жеке кызыкчылык үчүн пайдаланбай, жарандарды тейлейт. Жарандар мамлекеттик кызматтарды өз убагында жана ыкчам ала алат. Окуучулардын коопсуздугу үчүн ар бир мектептер автобус менен камсыз болот. Жарандардын маалыматтык базасы бир серверге байланышат. Ар бир жаран арызды төлөмдөрдү үйүнөн чыкпай туруп жүргүзө алат. Талапбек Масадыковдун программасынан: жарандардын сапаттуу жана жеткиликтүү медициналык тейлөөдөгү конституциялык укуктары корголот. Миграциялык агымдар толук көзөмөлдөнөт. Мигранттарга социалдык жардам көрсөтүү максатында жаңы конуштардын макамы мыйзамдаштырылат. Ар бир айылга фельдшердик, акушердик пункт ачылат. Темир Сариевдин программасынан: жаш үй бүлө программасын ишке киргизип, жаңы баш кошкон жаштарга 5 жылга 100 000 сом өлчөмүндө насыя чегерилет. Пенсиянын өлчөмү 2 эсе жогорулайт жана мугалим дарыгердин айлыгы 100% кем эмес көбөйтүлөт. Жыл сайын 100%кем эмес орто жана ири ишканалар ачылып, жылына 50 000кем эмес жумушчу орундар түзүлөт. Ооруларды алдын алуу, эне менен баланын ден соолугун чыңдоо багытына ири инвестициялар табылат. Бакыт Төрөбаевдин программасынан: миграция цивилизациялуу жана мыйзамдуу мүнөзгө ээ болот. Эмгек мигранттары мамлекеттер аралык макулдашуулар менен корголот. Эмгек мигранттарынын акча которуулары үй-бүлөлүк бизнеске жана жергиликтүү аймактарды өнүктүрүүгө инвестицияланат. Ден соолугу мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдарга татыктуу жашоо үчүн шарттар түзүлөт. Аларга мамлекет жана коомчулук кам көрөт. Сооронбай Жээнбековдун программасынан 5 жылдан кийин Кыргызстандын бардык айылдарында таза суу болот. Айыл менен шаардын жашоо шарттарын теңдейбиз. Жаңы жумуш орундары түзүлөт. Ички жана тышкы миграция кескин азаят.
Мынакей президенттикке аттанган талапкерлердин социалдык саясат багытындагы программаларынан үзүндүлөрүн алып көрсөттүк. Бул программалар алдын ала сиздерге да берилген, таанышып чыктыңыздар. Анан негизи эле мамлекетте эң бай бул адам ресурсу деп айтылат да, алардын укугу, алардын саламаттыгы. Ушул багыттан алып караганда азыркы талапкерлердин программасында сиздер ынанып атасыздарбы? Кайсы ушул багыттан алганда эмнеси өзгөчө? Конкреттүү бирдемке көрө алдыңыздарбы? Догдургулайм, сизге кайрылайын.
Мен негизинен билим берүү тармагынын адиси катары өзгөчө ушу адам ресурсун өнүктүрүүдө калыптандыруудагы артыкчылыктуу багыттардын баарын карап чыктым. Негизи өтө өзгөчө деле мындай укмуш нерсени көрө алган жокмун. Албетте Адахан Мадумаровдун мектепте өнүктүрүү программасында балдарды көбүрөөк ошол маселелерди караган. Дээрлик бардыгында мугалимдердин маянасын жогорулатуу маселе караган. Айрымдарда жаңы мектептерди салуу, жаңы бала бакчаларды салуу боюнча айтылган. Бирок өтө өкүнүчтүү нерсе, бүгүнкү күндө мектептен тышкаркы мекемелерде өнүктүрүү жөнүндө балдардын тарбиясы боюнча алардын мындай кандайдыр бир өнүктүрүү механизми боюнча ишке аша турган механизмдер берилген жок. Бул жерде дагы Өмүрбек Токтогулович'тин программасында үч тилдүү билимди милдеттүү түрдө кылабыз деп атат. Бирок бул Конституциянын 45-статьясынын 3-чү бөлүмүндө Кыргызстанда үч тилдүү билим милдеттүү түрдө кирген. Кыргызча, орусча, анан англис тилинде окуйт. Мыйзамда да бекитилген. Ушул жөнүндө жаңы закон кабыл алабыз деп иштеп чыгыптыр. Ал эми дагы бир программада ушул улуттук сапаттуу адистерди өнүктүрүү боюнча ар бир региондо 7 бул Мадамаров кандидат талапкердин сунушу 7 улуттук статустагы жогорку окуу жайын түзөбүз дейт. Бирок бул учурда кандайдыр Кыргызстан рынок экономикасынын шартында жашап аткандан кийин механизм айтылган эмес. Эгер мамлекеттик болсо анда рынокту тандоо, конкуренттүүлүктү калыптандыруу боюнча мындай көмүскөдө калган.
Биз билим берүү тармагында дагы бир саамдан кийин бул боюнча суроолорубуз бар, талкуулайбыз. Равшан мырза, сизге деле ушул суроо. Негизинен ушул жарышка кетип аткан, жарышка катышып аткан 13 талапкерге башкарууну ишенип тапшырса болобу? Мамлекетти башкарууну жогорку программаларын эске алуу менен.
Эми Кыргызстанда бизде ушунчалык коом тарабынан, шайлоочулар тарабынан өкмөткө, бийликке талаптар ушунчалык төмөн. Ошондуктан Кыргызстанда кимди койсо дагы президент болуп дагы, премьер-министр болуп дагы иштей берет, айырмасы жок. Мен эки нерсеге көңүл бөлөт элем да. Биринчиси, азыркы президенттикке бараткан адамдардын бардыгын ушул социалдык маселелер боюнча, бир эле социалдык эмес, экономикалык маселелер боюнча программалары бул президенттин программалары эмес. Биздин конституцияда, биздин азыркы күндөгү жашап аткан турмушубузда бул социалдык маселелерге же болбосо экономикалык маселелерге мыйзамдын негизинде жана биздеги эрежелер боюнча президент жооп бербейт. Булардын баардыгына бүгүнкү күндө премьер министр жооп берет. Андай боло турган болсо биз айтышыбыз керек, силер президенттикке барбай эле премьер министр болбойсуңар баарыңар. Бардыгынын программасы премьер министрдин программасы, президентке тиешеси жок. Президент бизде негизинен бир 2-3 гана маанилүү маселеге жооп берет. Ал жанагы коопсуздук маселеси, коргонуу маселеси, мына ошо окшогон гана маселелерге. А булардын бардыгынын программасы негизинен премьер министр менен ошол экономикага, социалдык жактарга өтүп кетет. Экинчиси, программаларынын бардыгын алып кара турган болсок, бардыгы реалдуу эмес, популисттик программалар. Эптеп эле барак шайлоого баратам, шайлоого баратканда ушул бир нерсе айтышым керек, ошондой болгондон кийин ушулардын баардыгын жаза берели деп жаза берген. Мен бир нерсени айткым келет. Кыргызстанда бүгүнкү күндө 120 миллиард сомдун тегерегинде бюджетибиз бар. 52% бүгүнкү күндө социалдык секторго кетип атат. 52% биздин тапкан акчабыздын көпчүлүгү социалдык секторго кетип атат. Дагы кантип көбөйтөт аны? Көбөйтүү бул мүмкүн эмес. Экинчиси, биз Азыр мынакей бир нерсе келип калдык. 2017 жылдан баштап бизде Кыргызстанда тышкы карыздардын эң жогорку төбөсүнө келдик төлөй турган. Биз аябаганда көп карыз алып, ошону төлөй албай азыр кыйнала турган убакытка келип атабыз. Мына ушунун бардыгына биздин президентке бараткандар жанагындай эле премьер болбой эле президенттик болуп алып, премьердин функциясын алып алып жооп бергенге аракет кылабыз.
Бирок биз ушул жолугушууларда көбүнчө эле добуш алууда убадаларын көрүп атабыз, жашоону өзгөртөбүз деген маселе болот. Анан негизи эле ушул конституцияда көрсөтүлгөн ыйгарым укуктары менен азыркы убадаларын айкалыштырып ишке ашыруу канчалык мүмкүн, Эдил Мырза?
Мен албетте бул Равшан агайыбыз туура эле айтып атат, бирок менин оюмча бул президенттик шайлоо өзгөчө болуп атат, өзгөчө. Анан азыр негизги менин оюмча маселе суроо, анан тандоо биздин азыркы элибиз чечет. Бул жалпы жолубуз, курсубуз, өнүгүү векторубуз, багытыбыз кандай болот да? Бул мындай карасак, бул референдум сыяктуу. Азыркы саясатты колдойбузбу, ушуну улайбызбы, же болбосо жаңы жолго түшөбүзбү деп. Ошондон карап көрсөк, мына биз менин жаңы жолго алып барам, жаңы ээрчитип барам деп программаларын окуп көрүшүбүз керек да. Мен бир мына фактка көңүл бургум келет. Бардык талапкерлерди айтып чыктык, эмнегедир урматтуу Сооронбай Шарипович Жээнбековдун программасы жарыяланган жок. Мына сиздер тапкан жоксуңар, мен ойлоп аткам, мага эле жетпей атат. Мага шайлоочу катары, эми интернетте биз көптөгөн сааттар жүрөбүз, бир да көрбөйбүз. Бир дагы ушул Сооронбай Шарипович Жээнбеков өлкөбүздү азыр кыдырып жүрөт, бир дагы жерде мен ал киши элге кайрылып кандайдыр бир сөздөрүн сүйлөгөндөрүн мен көрө алган жокмун.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Президенттикке талапкерлердин социалдык саясаты боюнча бул талкууну бир саамдан кийин улантмакчыбыз. Азыр болсо ушул сааттарга топтолгон соңку эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктарды эсиңиздерге салып өтөлү. Диний урандарга жамыган экстремизм менен терроризмдин толкунун ар бир мамлекетти бекемдөө, жеке маданиятты, тилди жана өзгөчөлүктөрдү сактоо аркылуу гана жойсо болот. Бул тууралуу мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев бүгүн Бишкекте башталган Ислам азыркы светтик мамлекетте эл аралык конференциясынын ачылышында сүйлөп жатып билдирди. Кытай бийликтери алдыңкы 4 ай ичинде өлкө аймагындагы Түндүк Кореялык бардык компанияларды жабуу чечимин кабыл алышты. Бул чаралар Бириккен Улуттар Уюмунун санкцияларынын алкагында кабыл алынды. Бишкекте 30-сентябрда акыкат шаары үчүн тынчтык жыйыны өтөт. Бул тууралуу анын уюштуруучуларынын бири Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев билдирди. Түркия чийки мунайды экспорттоо боюнча бир гана Ирак өкмөтү менен кызматташарын билдирди. Бул тууралуу Ирактын премьер министри Хайдар Алябадинин кеңсеси 28-сентябрда маалымдады. Түркмөнстандын борбору Ашхабад шаарында өткөн имарат ичиндеги жана таймаш өнөрлөрү боюнча 5-нчи Азия оюндарына катышкан кыргызстандык команда мекенине кайтты. Аларды Манас аэропортунда тосуп алуу салтанатына премьер министр Сапар Исаков да катышты. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит Орг сайтыбызда бар. Эми кезек кайрадан эле президентке талапкерлердин социалдык саясатын талкуулаган талкуубузда сөз Каным Гүлеркеевада.
Билим берүү маселесине келгенде, доктор Гүлгай, мына өнүккөн келечек бул сапаттуу билим деп айтып келебиз да. Анан негизи эле ушул биздин мектептердеги билим берүүнү реформалоо, азыркы глобалдашкан дүйнөнүн талаптарына шейкеш келтирүү азыркы мезгил талабы болуп атпайбы? Анан ушул жагынан алганда, мисалы мектепти аяктагандан кийин 11-нчи классты бүткөн окуучу тилди билбейт, ой жүгүртүүсү жагынан катуу аксайт, же болбосо коомго аралашуу жагынан дээрлик даяр эмес деп көп сындап келатабыз. Ушул жагынан алганда билим берүү жаатында бир олуттуу илип аларлык программасын көрө алдыңызбы?
Көрө алган жокмун. Жетиштүү түрдө толук каржылоо деген бир эки кандидаттын айтуусу бар билим берүүнүн сапатынын начардыгын эл аралык иликтөөлөр боюнча.
Билим берүү маселесине келгенде, доктор Гүлгай, мына өнүккөн келечек бул сапаттуу билим деп айтып келебиз да. Анан негизи эле ушул биздин мектептердеги билим берүүнү реформалоо, азыркы глобалдашкан дүйнөнүн талаптарына шейкеш келтирүү азыркы мезгил талабы болуп атпайбы? Анан ушул жагынан алганда, мисалы мектепти аяктагандан кийин 11-нчи классты бүткөн окуучу тилди билбейт, ой жүгүртүүсү жагынан катуу аксайт, же болсо коомго аралашуу жагынан дээрлик даяр эмес деп көп сындап келатабыз. Ушул жагынан алганда билим берүү жаатында бир олуттуу илүү аларлык программасын көрө алдыңызбы?
Көрө алган жокмун. Жетиштүү түрдө толук каржылоо деген бир эки кандидаттын айтуусу бар. Билим берүүнүн сапатынын начардыгын, эл аралык иликтөөлөр боюнча төмөндөп жаткандыгын белгиленген жерлери бар. Негизинен өнүгүүнүн 3 суроосу болот. Эмнени жасайбыз? Эмне үчүн жасайбыз? Кантип деген, ошо кантип деген механизмдер так көрсөтүлгөн эмес. Көпчүлүк учурда мен жана белгилеп кеттим, айлык акын алуу, демек бул жерде баягы добушка таасир этүү, добуштун мен да келсем сенин айлыгыңды жогорулатам же пенсияны деп. Бирок билим берүүнү өнүктүрүүдөгү өзгөчөлүктү байкаган жокпуз.
Кайсы талапкерлерден ушундай бир өзгөрүүнү же болсо сунуштарды көрө алдыңыз?
Сунуштардан мына рыноктук талаптагы адистерди даярдоо боюнча 7 улуттук жаңы деңгээлдеги жогорку окуу жайын түзүү боюнча Мадымаровдун талабында жүрөт. Арстанбек Малиевде болсо сапаттык кадрларды тандоо жана ошондой эле маалыматтык коммуникациялык технологияларды пайдалануу жөнүндө учкай сөз айтылып кеткен. Ал эми Сариевдин өзүнүн багытында программасында жогорку билим берүүнүгө болгон парадигманы өзгөртүү жөн эле кур диплом эмес жана бүгүнкү күндө сапаттуу билим бере турган жаштарга жол ачуу. Бирок кантип бул проблеманы биз деле билебиз, бүгүнкү күндө анын баары аныкталган. Бирок бүгүнкү күндө кандидаттардан так индикаторлорду көрсөтүлүп, эгерде муну киргизсе баланча жылы мында ийгиликке жетебиз деген мындай нерселер, мындай туюк калган бул жерде.
Ушул багыттагы эксперттиктер айтсаңыз, негизи эле билим берүүдө коррупция аябай күч деген сындар көп.
Бар.
Коррупциянын жолун кесүү боюнча бир сунуш, механизмдер көрсөтүлгөн жагы бар бекен?
Бул жерде мисалы үчүн коррупцияларды кыскартуу боюнча кайрадан Мадымаров, талапкер Мадымаровдун программасында көрсөтүлгөн. Ошондой эле бул жерде мисалы үчүн дагы бир кандидаттыкында белгиленген. Бирок коррупцияны жоюунун жолдору сунушталган эмес. Айрымдарда ички жана тышкы инвестицияларды тартуу менен деп жүрөт. Бабановдун программасында билим берүү боюнча билим туризм жана билимди башка өлкөлөргө экспорттоо аркылуу мындай сунуштар гана бар. Бардыгында негизинен сунуштар бар. Бирок муну отуруп алып чындыгында адистер менен ичке мындай адистик топтор менен талкуулап баалануга жетүүгө мүмкүн болгон сунуштар берилиш керек эле.
Равшан мырза, мынал өзүңүз белгилегендей бул президенттин ыйгарым укуктарына кирбейт. Бирок айрым талапкерлер өкмөт же болсо парламенттин жардамы менен, ошолор менен чогуу иштөө менен бул маселелерди чечебиз, социалдык маселелерди деп белгилеп атышат. Анан билим берүү жаатында реформалары, сунуштары сизди ынандырып атабы?
Мен бири бирине карама каршы келген ушул бардык президентке бараткан адамдардын көз карашынан айтайын да, ушул социалдык маселеге же экономикага тиешелүү. Экономиканы дагы биз чечебиз, экономиканы реформа кылам деп атат, социалдык маселени да чечебиз деп атат. Бул менин байкашымча бардык кандидаттар мен авторитардык президент болом деген сигналды азыртан эле берип атышат. Мен келем, бардык маселени мен чечем деп атат да. Андай болгон соң экинчиси айтып атат. Үчөөсү мен негизги мурда үч премьер министр эми негизинен талкуу кыла турган. Үчөөсү тең биринен өтө бири айтып атат. Мен сенден дагы Россияны мен жакшы көрөм. Мен колуман келишинче Россияга кирип барам деп атат бардыгы. Тим эле далбасташып атат да. Андай болгон соң мен бир нерсени айтайын. Жана үч тил боюнча. Үч тил аябаганда жакшы дейм. Чынында эле. Бирок азыркы күндөгү биз орус тили боюнча маселе көтөрүлө калганда эле Россиянын ар бир колунан келген депутаты бизди баса калып атат. Ал жактагы эмес, бердеги биздин депутаттар ошол Россияга жакын депутаттар айтып атат. Силер орус тилин азайта турган болсоңор, биз силерге көргүзөбүз көргүлөк деп атат. Кантип орус тилин азайтат? Кантип анын биз тилин көбөйтөт? Эгерде орустарга биз жакын болобуз десек. Андай болгон соң булардын кызыкчылыгы, көз карашы бири бирине каршы келип атпайбы?
Отурулайм, сөзүңүз каралжы. Сурап атат, билим берүү боюнча дагы суроолорубуз болот. Темиркул деген мырза айтып атат, айыл жерлеринде көптөгөн медициналык мекемелер жабылып атат. Ушул багытта кандай бир сунуштарды программадан көрө алдыңыздарбы?
көрдүк. Мисалы үчүн ошол биринчиден врачтар менен мугалимдердин айлык акысын жогорулатуу деп атат. Кайрадан бул добушка таасир этип. Экинчиден жана кандидаттардыкы акушердик фаптарды ачуу деп атат. Бирок кайрадан бул жерде сапатка таасир эте турган адистердин кесиптик квалификациясын, алардын иштөөгө болгон шарттарын жакшыртуу боюнча эми бул чындыгында президенттин программасына жазылбайт, ал өкмөттүн жана аткаруучулук программаларда деталдуу жазылат. Үстүртөн бар, учкай.
Ушул президенттин
азыркы медицина деген бар, жашоочулардын өмүрүн узартуу боюнча медициналык анан билимге болгон жеткиликтүү.
Мен Өмүрбек Бабановдун программасында байкадым. Ал жерде бул киши жанагыл саламаттык сактоо министрлигинин бюджетин өзгөртүшүбүз керек. Көп эле жанагыл фондско кетчү акча менен анан жанагыл больницаларга кетчү акчаларды.
Экинчи дагы бир маселе, Равчан мырза, мына чет жактарда жашаган мигрант жердештерибизди кайтарып келебиз деген сөздөр бар көпчүлүгүндө. Дээрлик бардык талапкерлерди айтылып атат. Ар бир азыр жергиликтүү элдердин үй бүлөсүндө ар бир экинчи сөзсүз бир чет жакка барып иштегендер бар. 15% жок дегенде кыргызстандыктар сыртта жүрөт. Аларды кайтарып келүү канчалык ишке ашчу нерсе?
Эми бизде Кыргызстанда жумуш орундары жок. Эми айта берсек болот албетте. Алып келебиз. Бирок реалдуу карай турган болсок, биздин бүгүнкү күндө четте жүргөн мигранттарды кайтарып келүү бул мүмкүн жок, бул мүмкүн эмес. Бул жок дегенде, эгерде биз эмки жылы келген президент бир маанилүү саясий реформалар жасай турган болсо, жыйынтыгында мүмкүн бир 10 жылдан кийин ошол өзүнүн кандайдыр бир жемишин бериши мүмкүн. Ал эми ушул 6 жылдын ичинде келип биз мигранттарды кайтарып келебиз деген бул албетте айта берсе болот, бирок реалдуу көз караш эмес, реалдуу сунуш эмес. Бул ишке ашпай турган нерсе.
Мен толугу менен колдойм. Биздин мен иштеп аткан мекеме дагы атайын бүт иликтөө жүргүзүлгөн мекендештер долбоорубуз аркылуу алар кайсы учурда Кыргызстанга келгенге даярмын деген суроолору дагы бар. Эң биринчи иретте балдардын сапаттуу билими эл аралык атаандаштыкка чыдай ала турган билимдер болсо, экинчиден ден соолукка болгон камкордук и биздин квалификациябызга жана төлөмгө ылайыктуу жумуштар болсо деп.
Мисалы ушул талапкерди айтып атат, алардан келген акчаны биз бул жакта аларды инвестор катары көрөлү депчи.
Эми ал бул реалдуулук, биз көрүшүбүз керек. Албетте буга биздей эле мамлекет эмес, эми колубузда болгон ошол эмгегибиз, трудовой ресурс деп коет, бул дагы экспорт. Бул да өтө баалуу экспорт. Биздин мамлекетибизди азыр багып аткан биздин элибиз, в том числе жанагыл Россия, Казакстандарда жүргөндөр.
Өзүңдүн жарандык позицияңды, шайлоого болгон укугуңду билиш үчүн бизде Кыргызстанда эмне деген массалык каналдар бар? Мейли коммерциялыкпы, мейли мамлекеттикпи? Ошонун бүт бардыгы мисалы үчүн укуктук агартуу түшүндүрүү иштерин бирдей башташ керек.
Мен мындай башкача айтат элем да, бул жерде аябагандай фундаменталдуу проблемаларыбыз бар. Биз моюнгалышыбыз керек, бүгүнкү күндө Кыргызстанда 10 адамдын 7-сү жакшы жаза албайт.
Ооба.
Мен бул боюнча жакшы билем. Эми ошол жаза албаган адамдарга эгерде мамлекетте карама каршылык болбосо, Азаттык окшогон, BBC'ге окшогон же болбосо башка эгемен массалык маалымат каражаттары болбосо, биз ал адамдарга кантип түшүндүрөбүз? Силердин укугуңар башкачараак. Силер бул жол менен кетпегиле, силер мындай жол менен кетишиңер керек деген сөздү мына силерге окшогон массалык маалымат каражаттары көбүрөөк айтышы керек.
Ушул негизги саясий маданиятты калыптандырган, тарбиялаган бул мектеп. Мектеп биздин өзүбүздүн мугалимдерибиз.
Биз бүгүн болочок президенттин азыркы президенттик шайлоодо атаандашып аткан, жарышка катышып аткан талапкерлердин программасындагы социалдык саясат багыты боюнча талкуу жүргүздүк. Ушуну менен биз талкууну жыйынтыктасак, бүгүнкү берүүбүздө билим берүү боюнча эксперт Огдурул Кендирбаева, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков, ушундай эле коомдук ишмер Эдил Байсалов катышты. Талкууну мен Кангүл Элкеева алып бардым. Жакшы туруңуздар.
Кесиптешим Кангүл Элкеевнин дал ушул талкуусунун видео версиясы биздин фейсбуктагы баракчабызда бар. Аны көрөм десеңиз, фейсбуктан Кыргыз Азаттык Унагысы деп издеңиз. Шайлоо демекчи, Азаттык Чекиторг сайтыбызда шайлоого арналган атайын баракчабыз баймабай жаңыланып жатат. Азыр маселен биздин сайтыбызга кирсеңиз, кыргыз шайлоосундагы олигархтардын карын тууралуу макала башкы бетте турат. Ага кирип өз пикириңизди калтырсаңыз да болорун эскерип кетебиз. Ушу менен программабызды жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.